تعرفش ليه بحس انك انت اللي بقيت مسؤولة منه، واحس انك انت اللي انا مسؤولة عنه، واحس اني فيك شايفة اللي انا بدور عليه. ما تعرفش ليه انا ازاي بقيت ما بخافش وجريئة في هواك، وبقدر على اللي ما يتقدرش عليه معاك. ولو كان ده مش حب انت قولي ده يبقى ايه؟ ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشلش عيني من عليك، واول باول كل حاجة بقولها ليك. ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشلش عيني من عليك، واول باول كل حاجه بقولها ليك. وليه بس صوتي بيحلى لما بيناديك؟ وليه بس اسمي بيحلى لو تندهني بيه؟